Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 27 Julai mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki, zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Andamana nasi hadi mwisho wa matangazo yetu.
Na katika matangazo yetu ya leo, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov afanya mazungumzo na viongozi nchini Ethiopia, kituo chake cha mwisho katika ziara ya mataifa mane barani Afrika.
Na katika habari nyingine, Burundi yashutumiwa kupeleka kisiri wanajeshi wake nchini DRC kupambana na kundi la kigaidi.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington, na ni matangazo ambayo pia unaweza kuyasikia kupitia masafa ya FM katika sehemu mbalimbali duniani na pia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Idi Ligongo.
Kundi moja la haki za binadamu nchini Burundi linasema Burundi kwa siri imepeleka mamia ya vikosi na wanachama wa kundi la vijana kwenda nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Operesheni yake kubwa inafahamika kama Red Tabara, limesema kundi la Burundi Human Rights Initiative, ikigusia kundi la uasi ambalo bado lina shughuli zake na kuchukuliwa kama la kigaidi na serikali ya Burundi. Mpaka sasa Burundi imekuwa ikikana kufanya operesheni za siri, ikisisitiza kuhusika na operesheni za kijeshi za pamoja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa. Burundi ni sehemu ya kikosi cha kikanda kilichokubaliwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki kukabiliana na makundi ya uasi yanayosumbua mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wafuasi wa falsafa za Thomas Sankara ya Afrika Kwanza na kujitegemea bado wana masikitiko wakati nchi ikisimama kukumbuka tena mwanaharakati huyo. Luke Damiba, katibu wa kamati ya kimataifa ya kumbukumbu ya Thomas Sankara, alikosoa vikali maombi ya msamaha ya rais wa zamani wa Burkina Faso Blaise Compaore ya jana. Damiba anasema Compaore anafanya hivyo kuchezea vichwa vya watu. Amesema lengo lake ni kurejea Burkina Faso na kupata msamaha wa rais. Rais huyo wa zamani wa Burkina Faso aliyehukumiwa kifungo cha maisha kipindi akiwa uhamishoni kwa kuhusika na mauaji ya mwaka 1987 ya kiongozi nembo ya mapinduzi Thomas Sankara, jana aliomba radhi kwa familia ya Thomas Sankara katika ujumbe ambao ulisomwa na msemaji wa serikali Lionel Bilgo, ambaye amesema kwamba nawaomba msamaha watu wa Burkina Faso kwa matendo yangu yote ambayo niliyofanya wakati nikiwa madarakani, hasa familia ya kaka yangu Thomas Sankara. Marekani imesema kuwa ni suala la muda tu kabla ya ajali katika eneo la Indo-Pacific, wakati jeshi la China likiendelea na kile inachokiita tabia za uchokozi, na kwamba Washington inatafuta njia nzuri ya mawasiliano na Beijing ili kupunguza hali ya kukosewa kwa mipango. Tahadhari hiyo imetolewa kabla ya mkutano kwa njia ya mtandao na rais wa China Xi Jinping unaotarajiwa kufanyika kesho. Siku ya Jumanne, maafisa wa juu wa Marekani na wabunge walieleza kwa kina tathmini zao kwamba China inatoa changamoto kubwa kwa usalama wa mataifa ya Marekani na uthabiti wa kikanda. Maafisa wa Somalia wanasema milipuko miwili iliyotokea Jumatano katika jimbo la Lower Shebele na kusababisha vifo karibu vya watu 18 pamoja na meya wa Mecca, mji mkuu wa jimbo hilo. Kundi la wapiganaji wa Kiislamu la Al-Shabab lilidai kuhusika na shambulizi hilo baya. Mohamed Diaisane anaripoti kutoka Mogadishu na Sande Shomari anayesoma ripoti kamili.
Shambulio la kwanza lilikuwa likitekelezwa na mjitoa mhanga lilolenga maafisa katika mji wa Mersa, mji mkuu wa eneo la Lower Shebele nchini Somalia. Mlipuko huo uliua meya wa mji huo Abdullahi Ali Wafo na watu wengine 10, huku kijeruhi walinzi kadhaa wa meya huyo. Afisa mmoja wa usalama katika jimbo hilo aliambia Sauti Amerika kwa njia ya simu kwamba shambulio hilo la bomu lilitokea karibu na makao makuu ya utawala wa Mersa na lilimlenga meya. Afisa huyo ambaye hakutaka jina lake litajwe kwa sababu hakuwa na idhini ya kuzungumza na vyombo vya habari, alisema vifo vinaweza kuongezeka kutokana na ukubwa wa mlipuko huo. Kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Al-Shabab lilidai kuhusika na shambulio hilo baya. Mersa ni mji wa bandari ulio kilomita 92 kutoka mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Na bomu la pili hii leo lilipuka katika soko la mifugo lenye shughuli nyingi katika mji wa Afgoye. Polisi wanasema shambulio hilo ilikuwa mlipuko wa bomu lililotegwa ardhini. Mashahidi na vyanzo matibabu kwa Afgoye wameiambia Sauti ya Amerika kwamba mlipuko huo ulisababisha vifo vya watu 7 na kujeruhi wengine 14. Chombo cha habari cha Al-Shabab kilisema mlipuko huo uliua wanajeshi wawili lakini hawakudai kuhusika.
Unasikiliza matangazo ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Maafisa wa Marekani hawaoni ishara kwamba Korea Kaskazini itakuwa tayari kushiriki katika mkutano ujao wa kikanda, wakati ambapo ishara kwamba Pyongyang itafanya majaribio mengine ya nyuklia. Mkutano wa mawaziri wa Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia, ASEAN, unatarajiwa kufanyika Agosti 5 mjini Phnom Penh, Cambodia. Mkutano huo ni wa pekee wa kimataifa ambapo maafisa wa Korea Kaskazini mara kwa mara wamekuwa wakihudhuria toka mwaka wa 2000. Mahakama ya Ulaya leo imetupilia mbali pingamizi iliyofunguliwa na chombo cha habari cha serikali Russia RT France dhidi ya marufuku iliyowekwa na Umoja wa Ulaya. Mahakama ya Haki ya Ulaya ya Luxembourg imesema EU ilikuwa na uwezo wa kusimamisha shughuli za RT France na vikwazo vya EU havikutaja shauri hilo kama ni uhuru wa kutoa maoni. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliwaambia wanahabari kwamba Russia itachukua uamuzi kama huo kutoa msukumo kwa vyombo vya habari vya mataifa ya magharibi ambavyo vimekuwa vikifanya shughuli zake nchini Russia. Na watu wanne wamefariki dunia leo hii baada ya kutokea tetemeko kubwa la ardhi kaskazini mwa Ufilipino. Kituo cha mambo ya jiolojia cha Marekani kinasema jimbo la Abra katika kisiwa kikuu cha Luzon kilipatwa na tetemeko la ardhi la kipimo cha 7 ambacho kiliathiri eneo la kilomita 10.
Barabara kabisa, unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Baada ya kusikiliza habari hizo zilizosomwa na wenzangu Idi Ligongo, basi tuingie kuangalia yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu. Ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amekosoa vikali nchi za magharibi leo Jumatano alipokuwa akikamilisha safari ya mataifa mane barani Afrika akiwa katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa. Moscow inataka kupata uungwaji mkono zaidi kutoka nchi za Kiafrika ambazo kwa kiasi kikubwa zimekataa kulaani uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine. Ziara hii ya Lavrov inajiri huku Marekani nayo ikitangaza karibu dola nusu bilioni kama msaada wa ziada kwa ajili ya kukabiliana na ukame nchini Ethiopia. Fred Hatter anaripoti kutoka mji mkuu wa Addis Ababa na Sandy Shomari anaisoma ripoti kamili.
Katika kikao cha wanahabari Jumatano mjini Addis, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alikanusha madai ya nchi za magharibi kwamba uvamizi wa nchi yake nchini Ukraine ndio unaosababisha ongezeko kwa bei za vyakula duniani. Lavrov alisema bei zilikuwa zikipanda kabla ya Russia kuivamia Ukraine mwezi Februari kwa sababu ya janga la COVID-19 na kile alichokiita sera za kuokoa mazingira zilizofuatwa na nchi za magharibi. Pia alidai kwamba ongezeko lote la ziada la bei ya nafaka ilikuwa ni matokeo ya vikwazo vya Marekani na Ulaya dhidi ya Russia.
I know that the Western media presents the situation in a totally distorted manner.
Ninajua kwamba vyombo vya habari vya magharibi vinazungumzia hali hiyo kwa njia potofu kabisa, ikiwa tu kutaja shida ya chakula inayoitwa shida ya chakula. Kuna kwamba kana kwamba hakuna kitu kilichokuwa kinatia wasiwasi kabla ya Februari mwaka huu.
Lavrov yupo katika kituo cha mwisho cha ziara yake Afrika, ambayo imejumuisha nchi za Misri, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amejaribu kuhakikishia viongozi wa kanda kwamba usafirishaji wa nafaka kupitia bandari za Black Sea nchini Ukraine utaanza tena, huku akiweka lawama kwa kukwama huko kwa nchi za magharibi. Lavrov alidai siku ya Jumatano kwamba vikwazo vilivyowekwa kwa Russia ni ishara kwamba Marekani inataka kurudi kwenye mfumo wa ukoloni kuhusiana na masuala ya dunia.
The West created a system which was based on certain principles.
Nchi za magharibi zinalinda mfumo ambao ulitegemea kanuni fulani, soko huria, ushindani wa haki, kuheshimu mali ya kibinafsi, dhana ya kutokuwa na hatia, kitu kingine. Kanuni hizi zote zimetupiliwa mbali pale wanapohitaji kufanya kile wanachokiamini kuwa ni kuyadhibu Russia.
Alipokuwa Addis, Lavrov alikutana waziri wa mambo nje wa Ethiopia Demeke Mekonnen, na vyombo vya habari vya serikali vinaripoti kwamba mawaziri hao wawili walikubali kuimarisha ushirikiano na uhusiano wao wa kiuchumi. Hakukuwa na dalili kwamba Lavrov alikutana na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, ambaye nadra kuonekana hadharani hivi karibuni, au ni maafisa katika makao makuu ya Umoja wa Afrika mjini Addis. Maafisa wa AU waliambia VOA kwamba safari ya Lavrov ilikuwa ni ziara ya nchi na nchi kati ya Russia na Ethiopia.
Tukitoka Ethiopia twende mpaka DRC. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumeripotiwa vifo vya watu wane ambao wanaaminika kuuawa katika mji wa Uvira, jimbo la Kivu Kusini, ambapo walikuwa wanapinga kuwepo kwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa kulinda amani MONUSCO. Hayo yamejiri siku moja tu baada ya vifo kuripotiwa katika mji wa Goma katika mazingira kama hayo. Mwandishi wetu katika mji wa Bukavu Mitima Delshons anaarifu zaidi.
Hii ndiyo hali iliyovuma eneo la Kavimvira mjini Uvira pale askari wa ulinzi wa Umoja wa Mataifa MONUSCO alipofyatua risasi ili kusambaza waandamanaji waliotupa mawe wakijaribu pia kujipenya ndani ya kituo cha MONUSCO eneo hilo mjini Uvira bila mafanikio. Wakati huo watu wane wamepoteza maisha kwa kuangukiwa na singa ya umeme, huku wengine wakiumia vikali wakati walipokimbia. Tangu mapema asubuhi, asasi za kiraia mjini Uvira zilikuwa zimetangaza maandamano kupinga uwepo wa MONUSCO, maandamano ambayo licha ya kukatazwa na mamlaka ya Uvira yamefanyika. Kolombi Atibu ni msimamizi wa asasi ya kiraia inayojiita Wazalendo wa Kongo, anaeleza.
Ni MONUSCO ndiyo amefyatua risasi kwenye singa ya umeme na kupoteza watu waende kufariki, na sisi tumesema hatutazika kabla MONUSCO hayaondoka. Ni lazima tujitetee wenyewe na tutajikomboa sisi wenyewe na kukomboa maeneo zetu zote.
Mchana wote mzima shughuli nyingi zimekwamishwa mjini Uvira. Soko na maduka vimefunga milango, wala hakuna magari au pikipiki zilizotembea barabarani. Waandamanaji wameweka pia vizuizi barabarani, hususan kwenye barabara inayopelekea kwenye kituo cha MONUSCO kule Kavimvira. Kifara Kapenda Kikini, naibu meya wa mji wa Uvira, anaonya waandamanaji kutulia, akisema kwamba viongozi wamesikia ujumbe wa maandamano yao.
Waikali kimya, wasalimishe Uvira yao, tayari mesaji yao tumeipokea, tumeiona na tutapatia wa viongozi wa juu.
Hata hivyo, maoni yanazidi kutofautiana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan mjini Bukavu, kuhusu kuondoka au kubaki kwa MONUSCO. Robert Ntibonera ni mkazi wa Bukavu, anaeleza mtazamo wake.
Tunasema hivi waende, watakapoenda sasa kipi kinatarajiwa? MONUSCO inasaidia mara mingi watu wengi, viongozi wanakuwa na logistic moya nzuri ambayo inasaidia mara mingi. Hasa hivi tunasema waende kazi ambayo walikuwa wanafanya, ni nani ataifanya?
Haya yanajiri wakati huu kukiwa na ujumbe katika mitandao ya kijamii na pia vipeperushi mbalimbali vilivyosambazwa katika mitaa ya Bukavu vinavyotangaza maandamano dhidi ya MONUSCO Ijumaa mjini Bukavu. Katika mkutano na wanahabari leo, meya wa Bukavu Meshak Birubi ametupilia mbali wazo hilo, akisema hakuna sababu ya kufanya vurugu wakati huu viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanapotafuta suluhisho kwa suala la kuondoka kwa MONUSCO nchini Kongo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Kwingineko, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amemshutumu naibu wake William Ruto kwa kueneza habari za kupotosha kuhusu miradi ya serikali, hususan kuhusu suala la bandari kama njia mojawapo ya kutafuta uungwaji mkono kwa azima yake ya kuwania urais. Kennedy Wandera anaarifu zaidi kutoka Nairobi.
Kiongozi anasimama akidanganya mchana mchana.
Kwa siku ya pili mfululizo wiki hii, rais Kenyatta amejitokeza wazi kumenyana naibu wake William Ruto anayemtaja kuwa mtu muongo na asiyestahili kupewa nafasi kuiongoza Kenya.
Siasa ya madharau, siasa ya vitisho, siasa ya matusi. Wananchi, mtakula matusi, mtakula hasira.
Kenyatta wakati akizindua miradi ya serikali mjini Naivasha, jimbo la Nakuru, inayojumuisha mradi wa kiwanda cha uzalishaji kawi ya mvuke cha Olkaria, akionekana kwa mwenye hamaki, amemshutumu bwana Ruto kwa kuendeleza udanganyifu wa kisiasa kuhusu miradi ya serikali kama chambo cha kutafuta uungwaji mkono kwenye azima yake ya kuwania urais, ili hali yeye bado ni sehemu ya serikali yake.
Kwa kutuambia ya kwamba nchi ya Kenya hakuna wajinga, wajinga waliisha, alafu wewe mwenyewe unatuongeleza kama wajinga.
Kenyatta anaeleza kuwa Ruto amekuwa akiwahadaa raia wa Kenya kuhusu uhamisho wa ajira unaotokana na utashi mkubwa wa usafirishaji wa makontena ya mizigo kutoka bandari ya Mombasa hadi bandari kavu ya Naivasha kupitia reli ya kisasa SGR na kuacha wenyeji maskini. Kenyatta akiutaja huu kuwa ulagai wa kisiasa.
Kiongozi mzima anasimama, anasema angalia hawa wamepeleka reli Naivasha, wameng'oa poti, bandari imehamishwa Mombasa, imepelekwa Naiva. Sasa wakati hiyo wana sema toboa, toboa.
Ruto ambaye kwa sasa hapatani kisiasa na Kenyatta amekuwa akitumia majukwaa ya kisiasa yanayopata pwani ya Kenya kueleza jinsi atakavyobatilisha baadhi ya mikataba ya kandarasi iliyoanzishwa chini ya utawala wa Kenyatta, na haja sita kuelezea jinsi utekelezaji wa mradi wa SGR ulivyoingiliwa na watu wanaoita matapeli kuipunja serikali.
Tarehe 10 mwezi wa 8 tukimaliza uchaguzi tunarudisha port operation yote, inarudi Mombasa hapa.
Rais Kenyatta alivyofanya Jumanne, ameendelea kuhamasisha Wakenya kumpigia kura Raila Odinga, akisema nafaa zaidi kuunganisha Wakenya wote bila kuangazia misingi ya kikabila.
Na sio kulazimisha, kwa sababu hakuna kura ya kulazimisha. Shikeni huyu mzee mkono jameni.
Profesa Hezron Mugambi, mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi na mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza kuwa kujitokeza huku kwa wazi kwa Kenyatta kumpigia debe bwana Odinga siku 13 kabla uchaguzi mkuu kuna athari kubwa.
Huenda katika wale ambao bado hawajaamua, wale ambao wako katikati hawajui wampigie kura William Ruto au Raila Odinga, kampeni mpya ya Rais Uhuru Kenyatta anavyoona huenda ikazaa matunda zaidi kwa mheshimiwa Raila Odinga.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, tuelekee katika habari za afya, ambapo shirika la afya duniani limesema mlipuko wa monkeypox umeongezeka katika nchi zaidi ya 70 katika hali isiyokuwa ya kawaida na hivyo kuangaziwa kama dharura ya ulimwengu. Tangazo la Jumamosi lilionekana kuchochea zaidi uwekezaji katika kutibu ugonjwa ambao ni nadra na kuzidisha mzozo wa chanjo ambazo ni hadimu. Hadija Niyami ana maelezo zaidi katika makala hii ya afya.
Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alifanya uamuzi wa kutoa tangazo licha ukosefu wa maelewano miongoni mwa wataalam ambao wanahudumu katika kamati ya dharura ya afya ya shirika hilo. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa mkuu wa shirika la afya la Umoja Mataifa kuchukua hatua kama hiyo.
WHO's assessment,
tathmini ya WHO ni kwamba hatari ya monkeypox ni ya wastani ulimwenguni na maeneo yote isipokuwa Ulaya, ambako tumefanya tathmini na kuona hatari iko juu. Pia kuna hatari ya wazi ya kusambaa zaidi kimataifa, ingawaje hatari ya kuingilia usafiri wa kimataifa bado iko chini kwa wakati huu. Kwa ufupi, tuna mlipuko ambao unasambaa kote duniani kwa haraka kupitia aina mpya ya maambukizi, ambapo tunaelewa machache na ambapo vinakidhi viwango vya kimataifa vya kanuni za afya. Kwa sababu zote hizi, nimeamua kwamba mlipuko wa monkeypox ulimwenguni unawakilisha hatari ya dharura ya afya ya kimataifa.
Mkuu wa dharura wa WHO Dr. Michael Ryan alisema kwa mkurugenzi mkuu alifanya uamuzi huo kuiweka monkeypox katika kiwango hicho ili kuhakikisha kwa jumuiya ya ulimwengu inachukulia kwa dhati milipuko ya sasa. Ingawaje monkeypox imegunduliwa katika baadhi ya sehemu za Afrika ya Kati na Magharibi kwa miongo kadhaa, haikujulikana kuchochea milipuko mikubwa mbali ya bara hilo na kusambaa kwa kiasi kikubwa miongoni mwa watu mpaka mwezi Mei, ambapo mamlaka zimegundua dazeni kadhaa za magonjwa ya milipuko huko Ulaya, Amerika Kaskazini na kwingineko. Kutangaza dharura ya ulimwengu kuna maana kuwa mlipuko wa monkeypox ni tukio lisilo la kawaida ambalo huenda likavuka na kusambaa katika nchi zaidi na linahitaji umakini wa hali ya juu. WHO awali ilitangaza dharura za mizozo ya afya ya umma kama vile janga la COVID-19, mlipuko wa Ebola huko Afrika Magharibi mwaka 2014, virusi vya Zika huko Amerika Kusini mwaka 2016 na kuendelea kwa juhudi za kutokomeza polio. Mwezi uliopita mtaalamu katika kamati ya WHO alisema kote duniani mlipuko wa monkeypox bado haujapelekea kwa dharura ya kimataifa, lakini jopo lilikutana hivi karibuni kutathmini tena hali.
Although I'm declaring a public,
ingawaje ninatangaza dharura za afya ya umma, ni wasiwasi wa kimataifa. Kwa wakati huu mlipuko huu uko miongoni mwa wanaume ambao wamefanya mapenzi na wanaume wenzao, hasa wale ambao wanawashirika zaidi ya mmoja wa kimapenzi. Hiyo ina maana kwamba mlipuko huu unaweza kusitishwa kwa kutumia mikakati sahihi katika makundi sahihi. Kwa hiyo ni muhimu kwamba nchi zote zifanye kazi kwa karibu na jamii za wanaume ambao wanafanya mapenzi na wanaume wenzao, ili kuweza kutoa habari zinazofaa na huduma zinazostahiki na kupitisha hatua ambazo zitawalinda kiafya, haki za binadamu na heshima kwa jamii zilizoathiriwa. Unyanyapaa na ubaguzi unaweza kuwa hatari sana kwa virusi vyovyote. Kwa kuongezea mapendekezo kwa nchi, pia nazitaka taasisi za kimataifa, ikiwa ni pamoja na zile ambazo zinafanya kazi na watu wanaoishi na HIV, kufanya kazi na sisi katika kupambana na unyanyapaa na ubaguzi.
Kwa mujibu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Marekani, zaidi ya kesi 1016 za monkeypox zimeripotiwa katika nchi 74 tangu mwezi Mei. Mpaka hivi leo vifo vya monkeypox vimeripotiwa barani Afrika, ambako virusi hivyo vinasambaa hasa nchini Nigeria na Congo. Barani Afrika, monkeypox inasambaa zaidi kwa watu ambao wamepata maambukizi kutoka kwa wanyama kama vile panya. Huko Ulaya, Amerika Kaskazini na kwingineko, hata hivyo, monkeypox inasambaa miongoni mwa watu ambao hawana mahusiano na wanyama au wamesafiri karibuni barani Afrika.
I think the real concern that we have is that we've got a lot of COVID fatigue, which
nadhani wasiwasi wa kweli ambao tunao ni kwamba tumechoshwa sana na COVID ambayo nadhani inasambaa. Watu wanasema ndio hatutaki kukabiliana na ugonjwa mwingine wenye kuambukiza. Lakini ugonjwa huu ni hatari. Mtu yeyote anaweza kupata. Nadhani kilicho muhimu ni kufahamu kwamba je, hayo ni maambukizo mtu kwa mtu au unawezaje kupata ugonjwa huu? unaweza kupata kutoka kwenye shuka na blanketi au nguo. Kwa hivyo virusi vinasambaa, ina maana unaweza kuvipata kutoka kwenye kitu chochote kisicho na uhai. Ni muhimu jinsi ugonjwa unavyosambaa.
Mtaalamu wa monkeypox katika WHO Dr. Rosamund Lewis alisema hivi karibuni kwamba asilimia 99 ya kesi zote za monkeypox nje ya Afrika ni kwa wanaume, ambazo ni asilimia 98 ya hao wamehusika katika kufanya mapenzi na wanaume wenzao. Wataalamu wanashuku kuwa milipuko ya monkeypox huko Ulaya na Amerika Kaskazini ilisambaa kwa njia ya ngono katika maeneo mawili ya Ubelgiji na Uhispania. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Kabla ya kutamatisha matangazo haya na kusomea muktasari wa habari, kundi moja la haki za binadamu nchini Burundi limesema kwamba limepeleka kwa siri mamia ya vikosi au Burundi imepeleka kwa siri mamia ya vikosi na wanachama wa kundi la vijana kwenye nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Wafuasi wa falsafa ya Thomas Sankara wa Afrika ya Afrika Kwanza na kujitegemea bado wana masikitiko wakati nchi ikisimamisha tena kumbukumbu ya Sankara. Luku Damimba, katibu wa kamati ya kimataifa ya kumbukumbu ya Thomas Sankara, amekosoa vikali maombi ya msamaha wa rais huyo wa zamani wa Burkina Faso. Na Marekani imesema kuwa ni swala la muda tu kabla ya ajali katika eneo la Indo-Pacific, wakati jeshi la China likiendelea na kile inachokiita tabia ya uchokozi, na kwamba Washington inatafuta njia nzuri ya mawasiliano na Beijing. Ni hayo tu kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwenzangu amekuwa ni Idi Ligongo, mimi naitwa BMJ Mridhi. Matangazo yamesimamiwa na Sandy Shomari, upande wa pili alikuwa ni Aida Isa. Kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani ina dhamira kubwa na thabiti kulinda na kuimarisha uhuru wa kidini kwa watu wote kila mahali, alisema waziri wa mambo ya nje Antony Blinken kwenye mkutano wa uhuru wa kidini wa kimataifa ulioandaliwa na kuongozwa na mashirika ya kiraia mwezi Juni. Uhuru wa kidini ni haki ya kibinadamu. Tunajua ulimwengu unakuwa salama na tulivu zaidi wakati watu wana nafasi ya kutekeleza imani yao na kutoa mchango wao kikamilifu kwa mafanikio ya jamii zao, alisema Blinken. Mojawapo wa njia wizara ya mambo ya nje inatumia kuimarisha uhuru wa kidini au imani nje ya nchi ni kupitia ofisi ya uhuru wa kidini wa kimataifa. Balozi anayehusika na masuala ya uhuru wa kidini wa kimataifa, Rashid Hussein, amejadiliana na serikali za kigeni, wanachama wa makundi ya kidini ya walio wachache, watetezi wa mashirika ya kiraia na viongozi wa kidini ili kuendeleza ushirikiano, kuheshimiana na ushirikishwaji. Mwezi Machi, waziri Blinken alibaini kwamba maafisa wa utawala wa kijeshi wa Burma walitekeleza mauaji ya kimbari na uhalifu dhidi ya Warohinga ambao wengi wao ni Waislamu. Alitambua pia ukatili dhidi ya watu wa makabila mengine na makundi ya kidini ya walio wachache nchini Burma. Njia nyingine ambayo wizara ya mambo ya nje inatumia kuangazia kwa makini viwango vya uhuru wa kidini ni kupitia ripoti yake ya kila mwaka kuhusu uhuru wa kidini wa kimataifa. Ripoti ya mwaka huu ilibaini kuongezeka kwa chuki dhidi ya Wayahudi na Waislamu na mashambulizi dhidi ya wafuasi wa makundi ya kidini ya walio wachache na watu ambao waliamua kutokuwa na imani yoyote ya kidini. Waziri Blinken alisisitiza kwamba wizara ya mambo ya nje itaendelea kukemea vitisho, mashambulizi na ubaguzi popote vitendo hivyo vinapotokea, na itashirikiana na mashirika ya kiraia kwa kuimarisha uhuru wa kidini. Hatuwezi kufanya kazi hii bila washirika wetu wa asasi za kiraia. Wanapaza sauti zao kuwatetea wale wanaoteseka kutokana na unyanyasaji. Wanatufungua macho kuona ukatili na unyanyasaji unaofanyika katika jamii, na wanatoa msaada, makazi, mahali salama pa kutekeleza imani yao hadharani au jukwaa la kuwatetea wale wanaoteseka, alisema Waziri Blinken. Aliyasihi mashirika ya kiraia ambayo yalikusanyika na kuhudhuria mkutano wa uhuru wa kidini wa kimataifa kuendelea kushirikiana na Marekani na kati yao, hasa bila kujali imani zao, ili kuendeleza kazi ya uhuru wa kidini, kuendelea kuchunguza manyanyaso na maendeleo, aliongeza, na kuendelea kuziwajibisha serikali kama zetu kutetea haki hizi. Jamii zetu na nchi zetu zitakuwa bora zaidi kutokana na juhudi za mashirika ya kiraia. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.